Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Besede svetega očeta o Janezu Damaščanu. Sveti sedež postal država članica Mednarodne organizacije za migracijo. Nadškof Tomazi, mednarodno humanitarno pravo in solidarnost.
Cerkev je na včerajšnji dan obhajala god svetega Janeza Damaščana, duhovnika in cerkvenega učitelja. Papež Benedikt XVI. Je v eni izmed sredinih splošnih audienc posebej izpostavil dejstvo, da je v njegovih besedilih mogoče zaznati prve pomembne teološke poskuse upravičanja češčenja svetih podob. Naj spomnimo na nekaj takratnih papeževih besed. Janez Damaščan je bil med prvimi, ki so pri krščanskem češčenju razlikovali med najvišjim češčenjem adoracijo in spoštljivim češčenjem veneracijo. Prvo se lahko obrača le na Boga in je nad vse duhovno, drugo pa lahko uporablja tudi podobo, da se obrne nanj, ki ga podoba predstavlja. To pomembno razlikovanje je pripeljalo do upravičanja češčenja podob. Damaščan piše takole: v drugih časih Boga niso nikoli predstavljali s podobami, ker je netelesen in brez obraza. Ker pa so zdaj Boga videli v mesu in je živel med ljudmi, lahko predstavljam to, kar je v Bogu vidnega. Ne častim snovi, ampak stvarnika snovi, ki je postal snov zame in me odrešil preko snovi. Gre za nov pogled na svet in na snovno resničnost. Bog se je učlovečil in meso je postalo pravo Božje prebivališče. Potem Janez v obrambo podob pove: predvsem častimo tiste, pri katerih se je Bog odpočil, on, ki počiva samo med svetimi, kot na primer sveto Božjo mater in vse svete. To so tisti, ki so se, kolikor je bilo mogoče, svojo voljo in po Božjem prebivanju v njih priličili Bogu. On namreč pravi: bodite sveti, ker sem jaz svet. Teolog iz Damaska jasno vidi, kako se tu poraja zahteva, da se narava, v kateri odseva Božja lepota in dobrota in je ranjena po naši krivdi, okrepi in obnovi s pomočjo sestopa Božjega sina v meso, saj je Bog ustvaril človeka ne le za bivanje, ampak za dobro bivanje. Po eni strani vidimo lepoto stvarstva, po drugi pa uničenje, ki ga je povzročila človeška krivda. V Božjem sinu, ki je sestopil, da bi obnovil naravo, pa vidimo morje Božje ljubezni do človeka. Bog se hoče v nas odpočiti, hoče obnoviti naravo tudi prek našega spreobrnenja, hoče nas narediti soudeležene pri njegovem božanstvu.
Omne sancti e sancte Dei, ora in
praevis. Sveti sedež je danes postal država članica Mednarodne organizacije za migracijo. O pomenu članstva je za Radio Vatikan spregovoril nadškof Silvano Tomazi, stalni opazovalec svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov v Ženevi.
In questo momento, quando vediamo nel mondo un continuo crescere di migranti.
Dejal je, da je v tem trenutku, ko na svetu vidimo stalno naraščanje migrantov, beguncev in oseb, ki se selijo iz različnih razlogov, pomembno biti navzoč in sodelovati pri prizadevanju mednarodne skupnosti ter prinesti nekaj posebnega, kar je tipično za sveti sedež. In to je glas etike, ki bo pojasnil te nove razmere. Po Tomazijevih besedah je pomembno, da se je sveti sedež odločil vstopiti in postati polnopravna članica Mednarodne organizacije za migracijo, da bi tako izpostavil svoje sodelovanje na področju migracije, ki kljub gospodarski krizi še naprej narašča.
Possiamo portare innanzitutto una nostra lettura etica.
Prispevek svetega sedeža Tomazi vidi predvsem v etičnem pogledu na pojav migracije, ki zagovarja zaščito človeške osebe in njeno dostojanstvo. Kot drugo, sveti sedež želi sodelovati na operativni ravni preko mreže katoliških organizacij, ki že delujejo na področju migracije. Na tretjem mestu pa Tomazi izpostavlja delovanje v skladu z vestjo in dodaja, da želijo s spoštovanjem lastnih prepričanj in načel delovati v zares demokratičnem okviru, znotraj katerega se pomaga osebam, ki pomoč potrebujejo. Odločitev Svetega sedeža, da zaprosi za članstvo, je Tomazi komentiral z besedami, da gre za bolj praktični način sodelovanja na področju družbenih razmer, kjer ni toliko pomembna politika, ampak prej potreba po tem, da se stopi naproti človeškim potrebam teh oseb, ki se znajdejo na poti po različnih krajih sveta. Dodal je, da ima cerkev široko razširjeno mrežo organizacij in je torej že vključena v delo z migranti. Sodelovanje že obstoječimi strukturami mednarodne skupnosti je po Tomazijevih besedah logičen korak, ki bo prispeval k še večji učinkovitosti dela. Po njegovem mnenju lahko članstvo razumemo tudi kot naslednji korak glede papeževega nauka, v katerem je vprašanje migracije zelo prisotno. Poleg tega pa ima cerkev na tem področju že dolgoletne izkušnje. Katoliške organizacije zares velikodušno pomagajo vsem ljudem, ne glede na njihovo versko pripadnost, raso ali pravni položaj. Gre za človeško osebo, za njeno dostojanstvo, ki je pomembno in pogosto postavljeno v nevarnost, še posebej v razmerah, ki nastanejo ob preseljevanju iz ene države v drugo.
Kardinal Tarcisio Bertone je prejel nagrado za mir, poimenovano po Janezu Pavlu II. Ob tem je vatikanski državni tajnik preteklo soboto popoldne v južnoitalijanskem mestu Reggio Calabria dejal, da tako, kot je bil visoki nauk o miru blaženega Janeza Pavla II. Nadaljevanje smernic njegovih predhodnikov, tako tudi jasen nauk o miru papeža Benedikta XVI. Sledi tirnicam njegovega predhodnika. Sedanji papež posebno pozornost namreč namenja univerzalnim vrednotam, ki so skupne različnim verstvom in kulturam. Iz njih pa se izoblikuje resnica, ki je absolutna vrednota in ki je temelj za mir. Zato po kardinalovih besedah Benedikt XVI., tako kot je tudi Janez Pavel II., kristjane neutrudno opozarja na središčni položaj Kristusa. Le on namreč lahko poruši vsak zid, ki ločuje in tako omogoči stvarno zauzemanje za univerzalni mir. Brez le tega je prihodnost našega planeta v nevarnosti. Prinašalec pravega miru pa je lahko le nekdo, ki nosi mir v samem sebi in pričuje zanj svojim vsakodnevnim vedenjem, tako da živi v soglasju z Bogom in izpolnjuje njegovo voljo, kot jo v strnjeni obliki izraža 10 božjih zapovedi. Na ta način prinašalci miru lahko ustvarjajo vezi, utrjujejo odnose in gladijo napetosti, s katerimi se srečujejo v svojem družinskem, službenem, šolskem ali družabnem okolju. Kardinal Bertone je v svojem nagovoru ob prejemu nagrade za mir spomnil, da je bila tema o miru za Janeza Pavla II., po katerem je nagrada poimenovana, posebej pomembna tudi zaradi njegove osebne zgodbe, zaznamovane s tragedijo druge svetovne vojne. Zato je rad ponavljal izreke svojih predhodnikov, kot so besede božjega služabnika Pavla VI., nikoli več vojne. Besede blaženega Janeza 23. mir na zemlji ali pa besede papeža Pija 12. z mirom ne izgubimo ničesar, vse pa lahko izgubimo z vojno. Janez Pavel II. Je že v svoji prvi okrožnici Človekov odrešenik izpostavil povezanost pravičnosti in miru. Le spoštovanje človekovih pravic lahko zagotovi mir med narodi. Kot je poudaril Bertone, je bilo to kasneje tema številnih njegovih govorov. Še zlasti rad je o njej spregovoril med srečanji z diplomatskim zborom. Bogata dediščina pa so tudi njegove poslanice za Svetovni dan miru, ki se obhaja vsako leto 1. januarja. Kardinal je dejal, da so leti kot abecednik o slogi. Besede blaženega Janeza Pavla II. Pa so spremljala tudi konkretna dejanja, kot so bila potovanja med narode, ki so bili v vojni, in obiski na področja, ki jih je pretresal terorizem. V ta okvir spadajo tudi trije svetovni dnevi molitve in posta za mir na svetu, ki so potekali v letih 1986, 1993 in 2002 v Asiziju. Kardinal Bertone je nazadnje izpostavil še dva pomenljiva elementa iz nauka o miru prejšnjega papeža. Prvi je odpuščanje na politični ravni, drugi pa neprenehno spodbujanje posameznikov, da bi postajali pogumni in odgovorni delavci za mir.
Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov v Ženevi, nadškof Silvano Tomazi, se je konec novembra udeležil 31. mednarodne konference Rdečega križa in Rdečega polmeseca. V svojem govoru je izpostavil, da mora mednarodno humanitarno pravo odgovoriti na izredne razmere, ki so jih povzročile naravne katastrofe ali človeška dejanja. Učinkovito delovanje pa mora slediti trdnim etičnim in moralnim načelom. Humanitarno delovanje, če izhaja iz solidarnosti, bratstva in vdanega služenja, bo v konfliktnih razmerah postalo integralni del širšega in učinkovitega načrta, ki med drugim obsega tudi obnovo, zdravstveno oskrbo in občutek za pravičnost. Nadškof Tomazi je izpostavil, da Sveti sedež to svojo dolžnost izvaja v imenu načel mednarodnega prava, ki so še vedno trdni temelj mednarodnega humanitarnega prava, pri čemer je Tomazi zatrdil, da preprosto izvajanje prava ni dovolj. Nadškof je navedel besede Janeza Pavla II., ki je zapisal, da je pravi mir sad pravičnosti, ta pa je moralna krepost in legitimno zagotovilo, ki bdi nad spoštovanjem človekovih pravic in dolžnosti, ter nad enakim porazdeljevanjem ugodnosti in bremen. A ker je človeška pravičnost vedno krhka in nepopolna, izpostavljena človeškim omejitvam in egoizmu, jo je treba uveljavljati in dopolnjevati z odpuščanjem, ki ozdravlja rane in ponovno vzpostavlja skaljene človeške odnose. Nadškof Tomazi je nadaljeval, da katoliška cerkev pri iskanju rešitev nudi konkreten prispevek preko izobraževanja in delovanja. Uči namreč, da se vir človekovega dostojanstva in neutuljivih pravic nahaja v duhovni in fizični enotnosti osebe. Preko vzgoje zavesti se državljani lahko usposobijo za širjenje tistih človeških vrednot, ki jih mednarodno humanitarno pravo smatra kot operativne ravno v tistih situacijah, v katerih je dostojanstvo človeške osebe zanikano in se nad njimi izvaja nasilje, je izpostavil nadškof Tomazi. Opozoril je, da ko je humanitarno delovanje zvedeno le na golo izvajanje pravil in postopkov, se pojavi nevarnost, da se oslabi prepoved nečloveškega in ponižujočega ravnanja, ki je navedena v ženevskih konvencijah in pravilnikih. Vatikanski predstavnik je med drugim še izpostavil, da katoliške organizacije po vsem svetu ponujajo humanitarno pomoč in pospešujejo humanitarno pravo. Anglikansko občestvo je dar in ne problem. Tako je v tradicionalnem adventnem sporočilu zapisal anglikanski nadškof v Canterburyju Rowan Williams. V sporočilu obravnava tudi aktualne teme, ki so pomembne za vso anglikansko skupnost, tako glede teoloških skladnosti kot glede različnih izrazov anglikanizma. Williams v sporočilu spomni na svoj zadnji obisk anglikanske province v Srednji Afriki ter izpostavi, da je dogodek v ospredje postavil potrebo po okrepitvi bratskih vrednot, še posebej s tistimi skupnostmi vernikov, ki se čutijo izolirane in v nevarnosti, kot je to v Zimbabveju. A ravno v tej državi sem začutil pravi pomen naše edinosti, piše nadškof Williams. Dodaja, da ima kantenberijski nadškof dolžnost, da v anglikanskem občestvu prevzame aktivno vlogo v pristopanju k problemom, ki se dotikajo različnih skupnosti vernikov. Med temi Williams navaja zavrnitev dovoljenja za bivanje škofu v Jeruzalemu, izpostavlja, da se anglikanski verniki v Nigeriji soočajo z naraščajočim nasiljem strani vernikov drugih religij, da se verniki na tihooceanskih otokih spoprijemajo z vedno večjimi poplavami, ki jih povzročajo klimatske spremembe, da anglikance v Britaniji skrbi naraščajoči družbeni nered, ki je posledica revščine in vedno večje brezposelnosti. Načko Williams pregovori tudi o notranjih zadevah anglikanske skupnosti in pri tem ne zamolči številnih napetosti, ampak vernike opozori naj se izogibajo skušnjavi, da ne potrebujejo tistih, ki služijo Jezusu Kristusu. Izpostavlja potrebo po razpravah, kjer se sporna vprašanja obravnava z več pozornosti in preudarnosti. Za Williamsa je očitno, da je potrebno več volje strani predstavnikov vseh anglikanskih provinc, da bi bolje razumeli različne načine, s katerimi posamezne skupnosti organizirajo svoje notranje življenje.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Nauk o cerkvi, drugi del. Iz kateches Benedikta 16. o nauku apostola Pavla. Pavel pravi, da cerkev ni le organizem, marveč, da ta zares postaja Kristusovo telo v Evharistiji, v kateri vsi prejemamo njegovo telo in resnično postajamo njegovo telo. Tako se uresničuje poročna skrivnost, da vsi postajamo eno telo in en duh v Kristusu. Tako resnično sega daleč onkraj sociološke podobe in na ta način izraža svoje pravo in globoko bistvo, se pravi edinost vseh krščenih v Kristusu, ki jih ima apostol kot eno v Kristusu, saj so izenačeni z sakramentom njegovega telesa. Ko Pavel tako govori, pokaže, da zelo dobro ve in tudi nam pomaga razumeti to, da cerkev ne pripada njemu in ne nam. Cerkev je Kristusovo telo, je Božja cerkev, je Božja niva, Božja zgradba, Božji tempelj. Zadnja oznaka je zelo zanimiva, ker spletu medčloveških odnosov dodeljuje takšen pojem, ki je običajno označeval fizičen kraj, ki so ga imeli za svetega. Ta odnos med cerkvijo in templjem dobiva zato dve med seboj dopolnjujoči se razsežnosti. Z ene strani prideva cerkvenemu občestvu značilnost odmaknjenosti in čistosti, ki je pristajala sveti stavbi. Z druge strani pa je presežen tudi pojem materialnega prostora, da bi to vrednost prenesli na resnično živega verujočega občestva. Če so prej gledali na templje kot na kraje Božje navzočnosti, zdaj vemo in vidimo, da Bog ne prebiva v stavbah iz kamna, marveč da je kraj Božje navzočnosti v svetu živo občestvo verujočih. In končno zadnji odtenek. V prvem pismu Timoteju Pavel označuje cerkev kot Božjo hišo, Božje gospodinstvo. To je zares izvirna opredelitev, ki se nanaša na cerkev kot na občestveno zgradbo, v kateri doživljamo prisrčne medčloveške odnose zaupanja in družinske domačnosti. Apostol nam pomaga vedno globlje razumevati skrivnost cerkve v njenih različnih razsežnostih kot Božji zbor v svetu. To je veličina cerkve in veličina naše poklicanosti. Mi smo Božji tempelj v svetu, kraj, v katerem Bog resnično prebiva in hkrati smo občestvo in družina Boga, ki je ljubezen. Kot Božja družina in hiša moramo v svetu uresničevati Božjo ljubezen in na ta način z močjo, ki prihaja iz vere, biti kraj in znamenje njegove navzočnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.